Já, þá vitum við það og mælendaskráni hefur verið lokað reikninga blindrafélagsins árið 2017 og fundarstjóri ætlar að leyfa sér að bera þá upp til samþykktar með því fororði að skýringin sem að Guðný Helga var að fara hér yfir að þetta verði lagfært, reikningurinn eins og hún sagði, hann réttur per se Skýringarnar eru hins vegar rangar að þessu leiti, þar að segja að það ein víkslun þarna sem ég veit að verður svo lagfærð. Þannig að ég ætla að leiða mér að bera upp ársreikning blindrafélagsins fyrir árið 2017. Þeir sem eru samþykkir gefi mér merki með spjaldinu sínu. Maðurinn með hvítastafin á spjaldinu, segja þeir já. Og takk fyrir það, þeir sem á móti. Það engin og þá telst reikningur blindrafélagsins árið 2017 samþykktur.